Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek kongregaciji za zadeve svetnikov. Svetost je resnična luč cerkve. Poslanica za svetovni dan miru. Mir kot pot upanja. Dialog, sprava in ekološko spreobrnenje. V Cankarjevem domu potekala predstavitev knjige, na katero smo čakali desetletja. Jože Možina, Slovenski razkol. Prisluhnili bomo Možinovemu predavanju.
Papež Frančišek je danes dopoldan v audienco sprejel člane, zaposlene in svetovalce Kongregacije za zadeve svetnikov, ki letos obhaja 50-letnico obstoja. V nagovoru je spomnil, da je ta dikasteri poklican preverjati razne načine junaške svetosti, tako tiste vidnejše, kot tudi tiste, ki so bolj skriti in manj opazni, a kljub temu izredni. Svetost je namreč resnična luč cerkve. Razlog za naše današnje srečanje je pomenljiv. Kongregacija za zadeve svetnikov letos obhaja pol stoletja obstoja. 8. maja 1969 se je namreč sveti Pavel VI. Odločil, da bo kongregacijo za sveto obredje nadomestil z dvema dikasterijema. To je s kongregacijo za zadeve svetnikov ter s kongregacijo za bogoslužje. S takšno odločitvijo je omogočil primerno razporeditev oseb in dela na dveh velikih različnih področjih, da bi lahko bolje odgovorili tako na vedno številnejše prošnje delnih cerkva, kot tudi na koncilsko občutljivost.
In questo mezzo secolo di attività, la vostra congregazione ha vagliato un gran numero di profili biografici e spirituali di uomini e donne.
V tej polovici stoletja delovanja je vaša kongregacija pretehtala veliko število biografskih in duhovnih profilov mož in žena, da bi jih predstavili kot vzore in voditelje krščanskega življenja. Številne beatifikacije in kanonizacije, ki so se obhajale v teh zadnjih desetletjih, pomenijo, da svetniki niso nedosegljiva človeška bitja, ampak so nam blizu in nas lahko podpirajo na življenjski poti. So namreč osebe, ki so izkusile vsakodnevni napor bivanja z njegovimi uspehi in neuspehi. V Gospodu so našle moč za to, da so vedno znova ustale in nadaljevale pot. In pomembno je presojati našo evangelsko doslednost z različnimi tipologijami svetosti, saj je vsak svetnik eno poslanstvo. Je očetov načrt, o katerem je potrebno razmišljati in ga udejanjiti. Določen trenutek zgodovine, vidik evangelija.
La testimonianza dei beati e dei santi ci illumina, ci attrae e ci mette anche in discussione.
Pričevanje blaženih in svetih nas razsvetljuje, privlači ter nas prav tako postavlja pod vprašaj, saj gre za Božjo besedo, ki se je očlovečila v zgodovini in nam je blizu. Svetost vedno prežema in spremlja življenje cerkve, ki roma v času, pogosto na skrit in skoraj nezaznaven način. Zato se moramo naučiti videti svetost v ljudstvu našega potrpežljivega Boga, v starših, ki z veliko ljubeznijo vzgajajo svoje otroke, v možeh in ženah, ki delajo, da lahko domov prinesejo kruh, v bolnikih, v ostarelih redovnicah, ki so še vedno nasmejane. To je večkrat svetost izza sosednjih vrat, torej tistih, ki živijo blizu nas in so odsev Božje navzočnosti. Vaš dikasterij je poklican preverjati razne načine junaške svetosti, tako tiste, ki je vidnejša, kot tudi tiste, ki je bolj skrita in manj opazna, a kljub temu izredna. Svetost je resnična luč cerkve. Ko takšno jo je potrebno dati na podstavek, da bi lahko razsvetljevala in usmerjala pot vsega odrešenega ljudstva k Bogu. Gre za vsakodnevno preverjanje, ki ga vaš dikasterij že odnegdaj opravlja vestno in natančno na raziskovalnem področju. Resno in strokovno pri preučevanju virov in dokumentov v postopkih. Objektivno in dosledno, glede na različne vrste sodbe, ki zadevajo mučeništvo, junaške kreposti, podaritev življenja ali čudeže. Gre za temeljne kriterije, ki jih terjajo teža obravnavane zadeve, zakonodaja in upravičena pričakovanja Božjega ljudstva, ki se izroča pri prošnji svetnikov ter se navdihuje pri njihovem zgledu življenja. Sledeč tej poti, delo kongregacije omogoča, da sta odpravljena vsaka dvoumnost in dvom ter se pride do polne gotovosti pri razglasitvi svetosti. Vsakega izmed vas spodbujam naj nadaljuje po poti, ki jo je v približno 400 letih začrtala in prehodila kongregacija za sveto obredje ter v zadnjih 50 letih nadaljevala kongregacija za zadeve svetnikov. K temu vabim predstojnike, kardinale in škofe, člane dikasterija ter vse uradnike.
I consultori in ambito storico, teologico e medico sono chiamati ad empiere con piena libertà di coscienza il proprio lavoro.
Svetovalci so na zgodovinskem, teološkem in medicinskem področju poklicani opravljati svoje delo v polni svobodi vesti. Pozorno preučujejo primere, ki so jim zaupani, ter oblikujejo ustrezne odločitve preko zrelega premišljevanja, nepristransko ter brez kakršnih koli pogojev. Pravilnik in praksa dikasterija, kot tudi nadzor predstojnikov, pospešujejo odnos popolne neodvisnosti med tistimi, ki ocenjujejo posamezne dele postopka, ter tistimi, ki oblikujejo ali koordinirajo posebna zasedanja. Gre za to, da je potrebno vedno imeti pred očmi specifična namena primerov, ki sta Božja slava in duhovno dobro cerkve, ter sta tesno povezana z iskanjem resnice in evangelske popolnosti.
Da parte loro i postulatori siano sempre più consapevoli che la loro funzione richiede un atteggiamento di servizio alla verità e di cooperazione con la Santa Sede.
Postulatori naj se vedno bolj zavedajo, da njihova naloga zahteva držo služenja resnici ter sodelovanja s svetim sedežem. Naj se ne pustijo voditi materialnim pogledom in ekonomskim interesom, ne iščejo svoje osebne potrditve in naj se predvsem izogibajo vsemu, kar je v nasprotju s pomenom cerkvenega dela, ki ga opravljajo. Naj postulatori nikoli ne pozabijo, da so primeri beatifikacije in kanonizacije stvarnosti duhovnega pomena, ne gre zgolj za postopke. Zato jih je potrebno obravnavati z izrazito evangelsko občutljivostjo in moralno doslednostjo. Nekoč sva se s kardinalom Amatom pogovarjala o nujnosti čudeža. Čudež je potreben, saj je prav tam Božji prst. Brez jasnega Gospodovega posega ne moremo iti naprej v postopkih povezanih s kanonizacijami.
Cari fratelli e sorelle.
Dragi bratje in sestre, zahvaljujem se vam za prizadevno služenje, ki ga opravljate za vso cerkev. Preko svojega dela ste blizu predvsem škofom, da bi jih podpirali pri njihovem prizadevanju, da bi se širilo zavedanje, da je svetost najgloblja potreba vsakega, ki je krščen. Da je duša cerkve ter prednostni vidik njenega poslanstva.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Danes, v četrtek 12. decembra, so na tiskovnem uradu Svetega sedeža predstavili poslanico za 53. svetovni dan miru, ki ga bomo obhajali 1. januarja prihodnje leto. Naslov tokratnega sporočila Svetega očeta je Mir kot pot upanja, dialog, sprava in ekološko spreobrnenje. Papež Frančišek o njem poudari, da se miru ne doseže, če se van ne upa, ter ponovno spominja, da je človek poklican k bratstvu. Medtem ko nas upanje vodi po poti miru, pa po njegovih besedah nezaupanje in strah povečujeta, krhkost odnosov in nevarnost za nasilje. Zato Sveti Oče v dokumentu, ki je razdeljen na 5 poglavij, vabi, da bi bili obrtniki miru, odprti za dialog brez izključevanja in manipulacij, ter bi si prizadevali za ekološko spreobrnenje, ki pomeni nov pogled na življenje. 1. poglavje – mir pod upanje ob soočenju z ovirami in preizkušnjami. Mir je dragocena dobrina, predmet našega upanja, po katerem hrepeni vse človeštvo. Upati v mir je človeška drža, ki vsebuje bivansko napetost, zaradi katere je mogoče sedanjost, tudi težavno sedanjost, živeti in sprejeti, če vodi k nekemu cilju in če moremo biti tega cilja gotovi, če je ta cilj tako velik, da upravičuje napornost poti. 2. poglavje – mir, pot poslušanja, ki temelji na spominu, solidarnosti in bratstvu. Kibakuša, preživeli atomskih bombardiran Hirošime in Nagasakija, so med tistimi, ki še danes ohranjajo živ plamen kolektivne zavesti s tem, da pričujejo generacijam za njimi grozo tega, kar se je zgodilo avgusta 1945, ter neizrekljivo trpljenje, ki je temu sledilo. Ne moremo si dovoliti, da bi sedanje in nove generacije izgubile spomin na to, kar se je zgodilo. Spomin, ki je zagotovilo in spodbuda za izgradnjo pravičnejše in bolj bratske prihodnosti. 3. poglavje – mir, pod sprave v bratskem občestvu. Sveto pismo, še posebej preko besed prerokov, nagovarja vest posameznika in ljudstev glede zaveze Boga s človeštvom. Gre za to, da se opusti željo nad vlade nad drugimi, ter se nauči gledati druge kot osebe, kot Božje otroke, kot brate. Samo z izbiro poti spoštovanja se lahko prekine spiralo maščevanja in se začne hoditi po poti upanja. Četrto poglavje – mir, pot ekološkega spreobrnenja. Če nas je slabo razumevanje lastnih načel kdaj privedlo v stanje, da smo opravičevali zlorabo narave ali despotsko gospodovalnost ljudi nad stvarstvom ali pa vojne, krivico in nasilje, moramo kot verujoči priznati, da smo bili nezvesti zaklado modrosti, ki bi ga morali čuvati. Peto poglavje, doseže se ga toliko, kolikor se upa. Pot sprave pa zahteva potrpežljivost in zaupanje. Miru se ne doseže, če se ne upa. Gre predvsem za to, da verjamemo o možnost miru, da verjamemo, da ima tudi drugi isto potrebo po miru. O tem nas lahko navdihuje osvobajajoča, razsvetljujoča, zastonska, neutrudljiva ljubezen Boga do vsakega od nas.
Slovenija, zapojno ti iz polnega srca, naj pesem naša zadoni prek zemlje do neba. Slovenija, naš skupni dom med biseri sveta, z lepoto te obdavje Bog od morja do neba. Slovenija, moj dom brez...
V Kosovelovi dvorani Cankarjevega doma je v sredo 11. decembra zvečer potekala predstavitev znanstvene monografije Jožeta Možine Slovenski razkol, okupacija, revolucija in začetki protirevolucionarnega upora. Prisluhnemo začetku predavanja doktorja Jožeta Možine.
Hvala lepa, dragi prijatelji, sorodniki, visoki gostje, pravzaprav prijatelji, vsi skupaj. Kar težko se je po tolikih letih odlepiti od te teme, ampak današnji večer je vendarle zame eno veliko olajšanje. Moji predgovorniki, zlasti recenzenta, sta že zelo natančno pojasnila vsebino te knjige, tako da kaj je meni ostalo. Ker pač prihajam tudi iz vizualnega medija, bom nekoliko pokazal to, kar je v knjigi, nekatere fotografije, nekatere faksimile. Spomnili se bomo nekaterih dokumentov in šli na hitro skozi to, kar knjiga prinaša. Poglavitni viri so našteti tukaj. Gospa Griser Pečar je omenila arhiv Akademskega kluba Straža, to je res neka časovna, kaj ne rečem, časovna kapsula, ko se znajdeš po naključju ali pa po božji previdnosti pri eni osebi in tam slučajno vprašaš, kaj je pa to, in potem se pravzaprav odkrije eno veliko stvar. Ne? Namreč v teh dveh posodah za mleko je tičal arhiv stražarjev, v katerem niso le viri protirevolucionarne strani, rokopisi, celo osebni dnevnik Cirila Žebota med vojni. Nemiljivo Slomenijo namreč on pisal po spominu, ampak so tudi dokumenti, ki so jih zasegli partizanskih bunkerjih, revolucionarnih bunkerjih, tako da imate noter tudi osebno korespondenco med vojno Zdenke Kidrič pa Edvarda Kardelja in tako naprej. Res fascinantne zadeve. Ostali arhivi, jih ne bomo menjali, vsak na nek način pomemben. Tako je bilo slovensko ozemlje v luči okupacije. Tisto, kar je že dr. Ferenc omenil, da se na začetku vojne pravzaprav ni zgodilo veliko. Ni se zgodilo veliko v tem delu, ki ga vidimo kot ljubljanska pokrajina, ki je obarvano z modro. Zelo hudo pa je seveda bilo v nemški okupacijski coni in takrat na začetku vojne približno 20 tisoč beguncev iz Gorenjske in Štajerske pride v ljubljansko pokrajino, kjer so se Italijani iz nekih svojih prestižnih razlogov odločili za blago okupacijo na začetku. In seveda takrat Italijani pripomorejo k sprejemu teh beguncev in to je bil tudi en stik tradicionalnega tabora in cerkve, ki je poskušala za te begunce poskrbeti z italijanskimi oblastmi, kar so Italijani izkoristili za svoj namen. Ključna izhodišča tega dela, upoštevanje teh virov, ki sem jih pokazal in navedel, kritični pretres teh virov in sklepna analiza in seveda sojenje dogajanja in ljudi in njihovih ravnanj v kontekstu tistega časa in prostora in ne tako, kot mi mislimo in vrednotimo sedaj. Še vrednostno izhodišče bi vendarle izpostavil, ki pa je slovensko civilno prebivalstvo, njegove stiske, trpljenje in žrtve po izbruhu vojne. In pri presoji ravnanj in žrtev enaka merila za vse vpletene. Jaz mislim, da če bi se tega držali zgodovinarji ali pa se trudili vsi v tej smeri, bi se veliko bolj razumeli. Ključno vprašanje je, kdo in kako je začel bratomorni spopad, kaj je bilo torej prej, kolaboracija ali revolucija, kaj je vzrok in kaj je posledica. Gremo takoj na grafični prikaz, kar je v zgodovinopisju na tak način relativna novost. V tem grafu je ogromno dela in energije, ne le mene, ampak tudi kolege Štularja, ki je te grafe pomagal pripravljati. In pogledajte, tukaj imamo tri elemente, se pravi imamo nasilje do civilnega prebivalstva, ki sem rekel, da je izhodišče. Rdeča črta kaže povzročene žrtve partizanske strani, črna črta italijanskega okupatorja in modra črta protirevolucionarne strani. Vidimo, da se od aprila 1941, ko se vojna začne, za običajno prebivalstvo govorim, pa tam do oktobra, prvega pol leta, ne zgodi nič, da življenje v ljubljanski pokrajini teče relativno normalno. Ko se začne formirati osvobodilna fronta in ko komunisti pridobijo osvobodilni fronti, seveda od vsega začetka ta dominanten vpliv, ki je revolucionarni, začnejo oni, takrat zelo malo številni partizani, oče Mitja Ferenca, Tone Ferenc govori o 400 partizanih, začne prihajati do umorov. Oktobra 8, novembra vidimo spet 8, decembra 11, januarja 20, februarja 16 in tako naprej. Italijanski okupator je sprva relativno odsoten, potem pa začne uprizarjati represalije, recimo procese proti ljudem, ki so jih zajeli ob teh partizanskih akcijah, ki pogosto niso imeli s tem nič. Druga faza pa je, da se Italijani iz vasi umaknejo v večje centre, prepustijo, kar je bilo že rečeno, partizanom prost teritorij, ki ga oni imenujejo za osvobojeno ozemlje. In tam v neki neverjetni revolucionarni vnemi, ki je tudi mene presenetila, poskušajo vladati recimo po modelu bolševistične revolucije. Z volitvami, razlastitvami, streljanjem talcev, tudi partizani so streljali talce in tako naprej. In tudi italijanski okupator je na te partizanske akcije odgovarjal svojo represijo. Ampak poglejte te ključne mesece, ki so pravzaprav bistvo vsega, kar je potrebno razumeti glede razvoja druge svetovne vojne in bratobornega spopada. Poglejte april, poglejte maj, juni in juli. Partizanska stran takrat v tem majhnem okolju povzroči 202, 263, 311 žrtev julija 42. Se pravi, za ljudi se začne vojna, za civilno prebivalstvo na podeželju, pa tudi v ljubljanskem mestu na drugačen način se začne šele takrat. In to v nekih zelo skrajnih razsežnostih. Okupator na to odgovori s poletno ofenzivo leta 42, kjer preseče to partizansko revolucionarno nasilje, ampak svojim nasiljem. V tej špici, ki jo tukaj vidite, se skriva vsa tragedija takratnega podeželskega prebivalstva, zlasti na Dolenjskem in na Notranjskem, ki je najprej trpel v krču revolucionarnega nasilja in pozneje tudi v krču okupatorjevega nasilja. Eno je bilo hujše kot drugo. Treba je pa vedeti, da je bilo recimo partizanov na začetku marca, na primer 42, 460, okupatorjev pa 40 tisoč. Kaj se je dogajalo pravzaprav, da je tako malo številno partizansko gibanje takrat, spomladi jih je bilo že več, da je povzročilo tako veliko število žrtev? Kaj je bil razlog? Težko je pojasniti drugače, kot da so komunisti fanatično sledili modelu bolševistične revolucije. To se z njihove korespondence zelo dobro vidi in tudi v tej čisto začetni fazi vojne niso tega niti najmanj skrivali. Tukaj imate iz tega arhiva stražarjev, ne vem, če jih imamo zdaj novejše zgodovine, to so originalni trosilni lističi, ki so jih takrat skojevci trosili v glavnem po Ljubljani in drugod. In vidite, da so v spredju komunistični simboli, da je Stalin, da je Sovjetska zveza. Prvi nivo partizanskega gibanja so sestavljali komunisti, ki so bili zelo predani pač temu svojemu poslanstvu, veliko jih je tudi upadlo v prvem letu vojne. Potem pa so se pritegnili v svoje vrste vsaj na dva načina nove pripadnike. In sicer s prisilno mobilizacijo, kar so počele vse vojske, tudi protikomunistična končno, ampak tudi na primer s tem, da so na ozemlju, ki so ga obvladovali, začeli razlaščati veleposestnike in enostavno deliti zemljo. In ko je slovenski proletariat oziroma vaški proletariat prišel do zemlje, je seveda potem tudi partizane podpiral. Tukaj na desni vidimo fotografijo Križnarjeve vdove, namreč goznega čuvaja je bilo treba prej ubiti, to je bilo že februarja 42 in potem so se polastili njihovih gozdov in jih začeli razdeljevati.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.